Zabuli ekikumi mwana mwenya. Yebazibwe Mukama ejjinja lyange, ayigiriza emikono gyange entalo n'engalo zange okulwana. Ekisa kyange ekirungi era ekigo kyange, ennyumba yange empanvu era omulokozi wange, engabo yange era oyo gwe neesiga, ajemulula abantu bange bentwala. Mukama, omuntu kiki gw'okumumanya, oba omwana w'omuntu gw'okumulowoozaako? Omuntu alinganga omukka, ennaku ze ziringanga ekisiikirize ekiggwaawo. Okutamye eggulu lyo, ayi Mukama, okke, okwate ku nsozi zinaanyooka. Okasuka enjota, obasaasaanye, olase obusaale bwo, obateganye. Ogolola omukono gwo ng'oyima waggulu, omponye, onzije mu mazzi amangi, mu mukono gw'abannaggwanga. Akamwa kaabwe koogera ebitaliimu, n'omukono gwabwe ogwa ddyo gwe mukono ogwa ddyo ogw'obulimba. Naakuyimbiranga ggwe oluyimba oluggya, ayi Katonda, n'ennanga erina enkobe kkumi n'ayimbanga okukutendereza. Ye wuuyo awa bakabaka obulokozi, awonya Dawudi omuddu we eri ekitalo ekiruma. Omponye, onziye mu mukono gw'abannaggwanga, akamwa kaabwe koogera ebitaliimu, n'omukono gwabwe ogwa ddyo gwe mukono ogwa ddyo ogw'obulimba. Batabani baffe bwe balibanga emiti egikuze nga bakyali bavubuka, n'abawala baffe ng'amayinja ag'omu nsonda agabajjibwa nga bwe bagabajjira mu lubiri. Amawanika gaffe bwe galijjula nga galina ebintu eby'engeri zonna, n'endiga zaffe bwe zirizaala enkumi n'obukumi ku ttale lyaffe, ente zaffe bwe ziriba n'emigugu eminene nga tewali kuwagula newaakubadde okufuluma, so nga tewali kuyogaana mu nguudo zaffe. Balina omukisa abantu ababeera bwe batyo, balina omukisa abantu abalina Katonda waabwe ye Mukama.